Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Vi kender det alle sammen, tror jeg, at vores børn kommer hjem, og så har de fået en virkelig dårlig karakter i dansk. Og de er selv meget utilfredse. De synes selv, de har arbejdet rigtig hårdt med den opgave der, og det synes vi egentlig også som forældre. Hvad siger vi så til dem? Det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Det handler om succes, børn og succes. Det handler om, hvordan vi hjælper børnene til at blive succesfulde i livet og fagligt. Og hvordan vi udfordrer og stimulerer dem rigtigt. Fordi vi vil jo enormt gerne beskytte vores børn, og vi vil også gerne have, at de har det godt, og de er glade. Og måske er vi lidt bange for, om vi presser dem for meget.
Mm. Jeg siger jo... Altså, undskyld, jeg afbryder, men jeg siger
det gør
jo...
Du.
Har du i gang med en længere intro?
Nej, jeg kan godt blive ved. Men,
okay, men jeg vil bare sige, jeg siger jo altid, ved du, bare du har det godt i skolen, ikke også?
Jo, og jeg har også, altså jeg sidder også til forældremøderne og siger, og har senest på forældreintra skrevet rundt til de andre, jeg synes det vigtigste, det er trivslen, at børnene har det godt, og de er glade. Ja. Og min søn, han går i 7. klasse, og der er jo faktisk nogle ret hårde faglige krav. Og problemet er jo lidt, hvis jeg hele tiden fokuserer på trivsel, så gør han det jo også. Og det er måske også meget godt, men hvad så med det faglige? Det er noget af det, vi skal snakke om i dag.
Vi er i hvert fald en gang før blevet, kan man sige, belæst og belært af Sofie Mønster, som er i studiet, fordi det der med, at man siger, at bare du har det godt med dine kammerater hen i skolen. Mm. Kan du huske til sidst, Sofie, du var her?
Det kan jeg bestemt huske.
Men Christine, du kan måske selv introducere de gæster, du har inviteret i dag.
Ja, det
fordi
kan
det her emne var vi ikke færdige med sidst, vi havde, kan man sige, det samme. Mm. Et emne, der minder om det.
Ja, og det er, altså jeg tror, jeg kan da selv mærke tvivlen buller inde i mig, i hvert fald det her med, at jeg vil godt have, at mit barn har det godt, men jeg vil også gerne have, at han klarer sig godt. Og hvordan gør jeg det? Så vi har inviteret Sofie Mønster, og du er jo stifter af NOPA, som mange kender, som er en Facebook-gruppe, som deler viden om forældre og børn.
Ja. Yeah.
Mm. Yeah. Inden for alt muligt.
Ja. Yeah.
Du har også delt en historie, der handler om, hvordan du troede, du selv var den perfekte forældre.
Ja.
Som handler noget om en 5-meter-vipper og din datter, som vi skal vende tilbage til.
Ja.
Og derudover så har du skrevet en bog, der hedder Klog er noget, vi øver os på.
Ja, se, det er korrekt.
Det var den rigtige titel, jeg fik.
Det var faktisk ikke helt, men jeg synes, du gjorde et godt forsøg.
Tak. Det er sådan noget, jeg har svært ved at huske.
Det var ligesom sidst, der kunne du heller ikke huske det.
Nej, det er utroligt.
Men den er også meget lang.
Der er noget, der gælder. Så hvad hedder den rigtigt?
Den hedder Klog er noget, man øver sig på.
Okay.
Det var næsten korrekt.
Det var meget tæt på.
Det var rigtig tæt på.
Du har skrevet en bog om selvkontrol,
ja.
Og det er jo også noget, vi skal snakke om i dag, fordi det hænger også sammen med det her med at skabe succesfulde børn.
Ja, det ser det ud til i hvert fald, når man ser på forskningen.
Mm. Og så har vi Ulla. Ulla Holte, velkommen.
Tak skal du have.
Du kommer fra noget, der hedder Future Quest,
ja.
Og du er terapeut.
Mm-hmm.
Og det prøv at fortælle lidt om, hvad du arbejder med i forhold til det her emne.
Jamen det, jeg arbejder med, det er rigtig meget det, vi kalder de stille unge på skolebænken, som jeg hjælper med at få mere selvværd og mere indre ro, så det bliver mere trygt i virkeligheden at komme på banen.
Mm. Og de stille unge, hvad er det for nogen? Og er der mange af dem?
Altså, jeg tænker, at vi i hvert fald kan finde nogle stykker i hver eneste klasse. Jeg synes også, det er vigtigt at præcisere, når jeg taler om de stille unge, så er det de stille unge, der oplever at have et problem med at være stille.
Hmm.
Fordi det at være introvert og ekstrovert er jo to begreber, som i hvert fald for det ekstrovertes vedkommende bliver populært. Og derfor kan de introverte tit komme til at føle, at de er forkerte.
Hmm.
Så det er den gruppe, jeg har rigtig meget fokus på at hjælpe frem.
Hmm. Og er det også dem, vi kalder 12-talspigerne? Eller er det noget andet?
Nej, jeg tænker for en stor dels vedkommende, at de i hvert fald at finde i min gruppe. Men jeg har også nogen, der ikke nødvendigvis scorer 12. Men det er der, helt sikkert.
Og hvad er det, altså hvis vi bare lige skal præcisere, hvad er det så, der gør 12-talspigerne? Og der er vel også 12-talsdrenge?
Ja, men de fleste, jeg møder, det er godt nok piger.
Okay, hvad er det, der gør, at de også er stille? Fordi man kan sige, at de får 12, så de
er
jo...
Det er lidt en modsætning, tænker du, ja.
Ja, de er jo succesfulde.
Altså, sådan som jeg oplever, er det meget, måske på de skriftlige karakterer, de får 12. Og det er også rigtigt, nogle af dem på det mundtlige ligger på 12. Og det er jo så tilbage til et af jeres tidligere programmer omkring pres. Virkelig, virkelig stort pres. For de er ikke glade, dem der kommer hos mig, så kom de der nok ikke.
Mm-hmm.
De er typisk drevet af et stort indre præstationspres. Fordi når jeg presser mig selv hårdt, så får jeg måske succes på min karakter. Mm-hmm. Og så er jeg en succes et eller andet sted, tænker de.
Hvordan kommer de egentlig frem til dig?
Det gør de, fordi deres forældre har fundet mig ude på nettet og tænker, at min teenager har brug for hjælp. Eller også finder de mig, for jeg er meget ude på skole og gymnasier, så finder de mig den vej igennem.
Aha. Og altså, jeg tænker bare på, hvis forældrene tænker, at der er noget vejen med barnet, det introverte barn, så må der også være noget, der er tydeligt, ikke? Altså et eller andet, der stikker ud, altså at barnet jo på en eller anden måde er frustreret, eller?
Ja.
Altså hvad er det for nogle
symptomer? Der kan vi komme tilbage til den der mistrivsel, fordi de typiske tegn er, at de har ikke så mange venner, de har svært ved at skabe venner, de sidder meget derhjemme. Og så er der mange af dem, der græder meget, når de kommer hjem, fordi de kan ikke få det hele til at hænge sammen. Det bliver et stort pres med masser af lektielæsning, og ikke ret meget tid til at have det sjovt.
Og du beskriver faktisk et barn, der har relativt stor succes, altså karaktermæssigt for eksempel, eller i skolen.
Ja, det er
eller,
det. Altså. Ja, og jeg synes, det er et meget, meget spændende begreb, succes, fordi i min verden tror jeg, man kan opdele det i indre succes og ydre succes, fordi den ydre succes er måske meget det her med karakterer og med X-faktor, jeg er på og skaber resultater på fodboldbanen. Og så er der den indre succes, hvor jeg i virkeligheden bare kan hvile i at være mig, hvor jeg ikke behøver at skabe de der store præstationer for at være noget værd.
Men hvad er det så, du lærer de stille unge? Fordi så lærer du dem, så er det okay at være stille? Eller skal de holde op med at være stille?
Nej, de skal absolut ikke holde op med at være stille, men og så alligevel. Det, jeg siger til dem, det er, led efter styrkerne ved at være stille. Og så bliver de meget stille og kigger på mig som stor spørgsmålstegn og tænker, der er ikke nogen styrker, fordi de har jo kun fokus på, at det handler om at være udadvendt og ekstrovert. Mm. Men der er jo masser af styrker ved at være stille. De er typisk meget reflekterende. De er typisk gode til at lytte. De er typisk gode til at være rigtig omsorgsfulde og være der for hinanden. Og det er sådan en af tingene. Og så handler det jo også om at lære at gøre noget andet. Det handler ikke om, at de skal ændre sig som mennesker, men adfærden. Mm. Og så kigger jeg jo ind af og siger, og peger på mig selv og siger, jeg har også været produkt af stille. Og er det stadig? Jeg er også stille, jeg er også introvert, men jeg har lært at gøre noget andet. Så jeg kan godt stå og undervise og virke vældig ekstrovert, men jeg har brug for at gå hjem og slappe af bagefter.
Jeg ved, du har, det kunne jeg se på din hjemmeside, der jo så hedder Future Quest, og du har to kurser, altså blandt, du har sikkert mange, men dem jeg lige faldt over, hvor det ene hedder lær at sige noget mere i timen.
Ja, præcis.
Og det andet hedder, sådan noget præsentationsteknik.
Ja.
Og det er jo lidt det der med at sige, at der er nogle ekstroverte værdier, som vi anser som succesfulde.
Ja.
Ikke? Og det er dem, du så underviser i. Hvordan gør du det?
Hvordan gør jeg det? Jamen, du kan sige, kurset i præsentationsteknik, det er meget hands-on. Det er simpelthen træning i at stå og være på, og så får de feedback. Og det er i virkeligheden feedbacken, de vokser rigtig meget af, fordi i deres hoveder har de meget, meget indre negativ kritik kørende konstant. Så det, at jeg udefra står som fagperson, og også de andre forhold, giver dem feedback, så begynder de at se anderledes på sig selv. Mm. Og det er egentlig magisk, hvordan man i løbet af 5 timer, fordelt hen over 2 aftener, hvor stor en forandring man faktisk kan skabe, og det kan du se på kropssproget og udstrålingen osv. Og nogle gange er jeg så fræk, at jeg beder dem om at optage en film på telefonen fra start og så til slut. Og der er det jo meget synligt, det resultat, der i virkeligheden er skabt der.
Ja, så de kan se deres egen udvikling fra første gang, de stod, og så sidste gang.
Og så til sidste gang. Og det er jo egentlig bare et spørgsmål om netop at træne en anderledes adfærd. På at sige mere i timerne kursus, der går vi dybere, der arbejder vi rigtig meget med selvværd, og ned og kigge på, hvorfor er det, du ser på dig selv, som du gør. Og igen tilbage til det her med styrkerne. Fokus over på styrkerne, fokus på at kigge indad og finde dine styrker, i stedet for at sammenligne dig med de andre, fordi du er ikke de andre, og du bliver aldrig de andre. Du skal ikke være de andre.
Så vil jeg prøve at bygge bro over til dig, Sofie, fordi jeg ved, at noget af det, altså det har jeg, og det tænker jeg også, du må møde, Ulla, det her med, at det er angsten for ikke at være perfekt, der gør, at man går i stå.
Ja.
Altså, hvis ikke man har det fuldstændig rigtige svar, så tør man ikke række fingrene op.
Nej.
Og jeg ved, Sofie, du snakker om det her med at fejle, altså at det er utrolig vigtigt.
Ja.
Kunne du prøve at folde det lidt ud? Hvad mener du med det? Fordi det er da ikke godt at fejle, er det det?
Jamen altså, man kan sige
dum.
Altså man kan sige, angsten for at fejle, angsten for at sige noget forkert, kan mange gange være en hindring for egentlig at lære noget, for egentlig at komme derhen, hvor man mærker, nu flytter jeg mig. Nu kan jeg mere, end jeg ellers troede, jeg kunne. Men fordi vi hellere vil spille sikkert, ikke? Vi vil bare ikke risikere at række hånden op og sige noget forkert. Fordi tænk, hvis nogen griner af os. Mm. Tænk, hvis nogen tænker, at så er jeg ikke lige så klog, som de troede, jeg var. Og den, hvad skal man sige, den barriere, den er virkelig noget værre noget, hvis man gerne vil lære noget, hvis man gerne vil flytte sig, hvis man gerne vil blive bedre.
Mm.
Og på mange måder kan man sige, at det, der er jo forunderligt, det er, at alt det, vi kan finde ud af, altså alt det, vi kan svare rigtigt på, det kan vi jo kun, fordi vi kan det i forvejen. Ellers havde vi vel ikke svaret rigtigt, ikke?
Mm.
Så det er jo det der med, alt det, der er nemt, er i virkeligheden det, vi dyrker. Det er det, vi synes er sådan, ah, det er så skønt at kunne noget hurtigt og nemt, og jeg er bare talentfuld. Men der er jo ikke ret meget læring i det. Så når man får arbejdet med børns mindset og får i virkeligheden vist dem alt det, der er svært, alt det, der kræver noget af dig, alt det, du ikke kan bare lige, Det er det, der rent faktisk er læring i, og det er jo derfor, du er i skole. Det er fordi, det er sjovt at blive klogere, ikke? Fordi du kan alle svarene.
Mm. Så det er jo også noget, altså, og det er det, der handler om selvkontrol. Altså det her med, eller hvad? Hvordan hænger det sammen med selvkontrol? For det er jo noget med at, altså, at turde fejle og så prøve igen. Det kræver også noget udholdenhed, ikke?
Jo, selvkontrol kan du sige er en fantastisk evne, fordi den på mange måder gør os i stand til at navigere efter det, der er det rigtige for os, i stedet for at navigere efter det, vi tror, andre synes, vi skal gøre. Så det er sådan en indre styring, hvor for eksempel i tilfældet at fejle, at vi evner at sige til os selv, ja, det kan godt være, at jeg risikerer at svare forkert, men for mig er det altså vigtigst at prøve. Det er det, jeg gerne vil stå for. Mm. Og jeg er lidt ligeglad med, at nogen så måske tænker noget om mig. Altså den der evne til at kunne kende forskel på, sådan, hvad mig og hvad ikke mig, hvad er rigtigt for mig, hvad er forkert for mig, hvad er mine mål og drømme, og hvad er ikke mine mål og drømme, at kunne navigere efter i det, i stedet for at kunne navigere i noget, der er uden for en selv.
Og hvis vi så vender tilbage til det spørgsmål op i starten der med, at barnet kommer hjem og har fået den her dårlige karakter.
Ja.
Hvad er det så? Hvad er så det rigtige at sige som forældre?
Jamen altså...
Og hvad siger vi typisk?
Ja, jeg tror jeg næsten egentlig hellere, jeg vil starte der, ikke? Fordi, altså man kan sige, hvis udgangspunktet er, at vi har et barn, der er skuffet.
Ja,
så er det jo fordi, barn. Vi... Altså et skuffelse er udtryk for at have haft en forventning om noget, som man ikke ligesom har fået efterlevet, eller synes, man har levet op til. Så hvis det er det, der er udgangspunktet, så må jeg sige, at typisk hører jeg forældre svare sådan noget med, du ved, hvis vi siger, det var en dansk stil, som du også brugte som eksempel, ikke? Om du er så god til at skrive, du skal nok klare den næste gang.
Mm.
Altså underforstået, jeg tror på dig. Og selvom du ikke tror på dig.
Mm.
Problemet er bare, at når sådan forsker tester det i forsøg, for eksempel, ikke? Så det man kan se, det er, at det opbygger egentlig et gab imellem det barnet oplever, det kan, og det barnet oplever, mor eller far tror, jeg kan.
Mm.
Og hvis mor og far bliver ved med at sige, at jeg er så god, hver gang jeg kommer hjem og er skuffet, skuffer jeg så egentlig også min mor og far, fordi de egentlig tror, jeg er dygtigere, end jeg egentlig er, ikke?
Mm-hmm.
Det næste typiske sådan danske svar, sådan rigtig dansk mentalitet, det er sådan noget pyt med det, ikke? Skidt med det. Præcis, ikke? Og udfordringen, vil jeg jo påstå ved det, er, at havde hun kommet hjem med et 12-tal, så havde det fået utrolig meget opmærksomhed. Men nederlaget, ikke? Det er sådan lidt, vi skal hurtigt videre fra. Det er sådan lidt i gåseøjne forkert. Det er mere rigtigt at have succes. Det giver vi en masse positiv opmærksomhed.
Ja, det ved børnene jo godt, ikke?
Ja, altså selvfølgelig gør de det.
Mm.
Ja, selvfølgelig. Og positiv opmærksomhed, der findes der næsten ikke noget bedre, vel? Og så er der sådan den klassiske, det er nogle andres skyld.
Ja,
jeg synes, du burde have fået en højere karakter.
Det er også lærer en idiot.
Ja. Og det er de jo også altså, ikke? Det er jo altid lærerens
skyld. Og din pointe er, Sofie Mønster, at vi lærer mest, mens vi går op ad bakken.
Ja.
Altså, når vi først står på toppen og bestiger Mount Everest, så var det det. Jamen,
og det føles jo fantastisk, det er slet ikke det. Altså, de der gennembrud er jo fantastiske, de der aha-oplevelser af, gud, jeg kan det her, jeg bliver bevidst om, jeg kan noget, jeg gerne vil kunne. Det er helt fantastisk. Man er bare nødt til at anerkende, at det går typisk ned, før det går op. Altså, og det er den proces, den der, hvor det er nede, og man står på bunden og tænker, hvorfor kan jeg ikke, når alle de andre kan? Ikke? Altså, den der, den skal børn jo i en eller anden forstand lære at navigere i og mærke, at det er rigtig nok ikke specielt sjovt, men jeg ved, hvad der skal til for at kæmpe mig igennem, og jeg ved, at det, der ligger på den anden side. Det kan jeg godt lide, og det vil jeg gerne hen til.
Mm.
Så det er jo typisk, altså hvis man så spørger, hvad skal man så svare til det der skuffede barn? Ja, et muligt svar kunne være, at der skal vi spare flere forsøg til. Hvad vil du kunne gøre anderledes til næste gang? Altså anerkend 100% oplevelsen er der, men meningen var jo ikke, du skulle kunne det og være perfekt. Der skal bare mange forsøg til, vi prøver igen og igen. Og det næste, som måske er det vigtigste, hvad vil du kunne gøre, hvordan vil du kunne handle på det? Og det kan være noget så simpelt som at ret stavefejlen, ikke? Få styr på genren, få styr på, hvad det er for nogle sådan, krav, der er til opgaverne. Man kan jo altid spørge sin lærer, hvis man gerne vil gøre noget. Spørge, hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil gøre det bedre?
Mm.
Ja.
Ja, vi har altså i studiet Sofie Mønster fra Parent...
NOPA.
Nordic Parents. Det er en Facebook-side, som...
Det er faktisk en rigtig side.
Det er også en rigtig side, men jeg har set mest
nok,
på Facebook.
Det eksisterer meget på Facebook.
Og jeg tror, mange mænd bliver bange, når de går derind.
Ja, det tror jeg også.
Fordi det er kvindeunivers. Det er også derfor, jeg lige tøvede lidt med titlen NOPA.
Hvorfor bliver mænd bange for det?
Skifter vi emne nu?
Nå, undskyld.
Ja. Og det er fordi, at det stiller krav til... Altså, der er mange artikler, hvor man tænker, gud, hvad skal jeg meget som forælder eller som far? Og også fædre, vi kører meget på... Nå ja, vi finder nok ud af det, ikke? Vi kører lidt på rygsøjlen, ikke?
Ja.
Tror jeg. Altså i forhold til... Altså også når vi sidder og taler om det her med mine børns succes. Jeg sidder selvfølgelig... Nu har jeg jo mange børn, og sidder og tænker på, hvad gør jeg egentlig? Jeg interesserer mig sgu nok lidt for det. Altså, jeg hverken pæser, eller skubber, eller lokker, eller... Jeg tænker, det der skoleliv, det finder de nok selv ud af. Og hvis jeg må sige noget mere om det, fordi nu har jeg endelig fået ordet, så det må nok mest
henvendt til... Det går nok hårdt.
Til dig, Ulla Holse. Altså det her med, når du siger, at det introverte barn, du giver med et kursus i at lære og ligesom stille sig op. Og nogle gange så tænker jeg, er så glad for, at mine børn ikke er... Altså nogen, som er på, de er meget faktisk, jeg ved ikke, om de er introverte, jeg ved ikke, om de sådan er generet på den måde, men de kan ikke lide at være på, og jeg siger, at det er fint, fordi jeg er simpelthen så træt af, jeg ved godt, jeg har sagt det her før i programmet, så træt af børn, der skal være på hele tiden, se mig og alt deres X-faktor, og de skal synge og optræde og danse. Altså, kan I ikke bare, du ved, slappe af? Så lærer I det måske også på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Altså, forstår du, hvad jeg mener med det der med, kan vi tale om det sådan over tid? Er der et eller andet med, kan du som terapeut sige noget om, at der er noget sådan en på-faktor? De er på, men typisk set, så, altså de vil have en eller anden succes, men hvad er det? Hvad er succes? Det er jo ikke at være på. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men jeg tænker, hvornår er det lige, det skifter? Altså det, jeg i hvert fald ser, det er, jeg har jo også hold for udskolingen, altså der er vi jo i 7. til 9. klasse.
Ja.
Og det, der i hvert fald gør sig meget gældende for den gruppe, det er den her pinlighedsfaktor. Der kører jeg jo nogle gange sådan en humørrunde, når vi starter, bare for at få dem til at sige noget, hvor de skal sige på sådan en skala fra 1 til 6, hvordan de har det. Og der er der nogle af pigerne, de synes, det er pinligt at sige, jeg har det som 2-tal, eller jeg har det som et 5-tal. Hvor jeg tænker, er det pinligt? Men det er sådan, det bliver oplevet, fordi det er noget med at dele ud af sig selv, og det skal helst se så godt ud, det hele, ja. Åbenbart. Og når vi så kommer lidt længere op på gymnasieniveau, tænker jeg, der synes jeg, det skifter lidt. Og i hvert fald de få, jeg har haft op på universitetet, det er noget andet.
Men er der noget af det her med, at man gerne vil, eller føler, de unge børnene føler, at de skal være på en ganske bestemt måde? Har vi givet dem fjernsyn, hvor de føler, de skal være på og være vinder, altså sådan en vinderkultur? Kan man overhovedet tale om det? Altså, hvor de introverte ligesom bliver ladt i stikken?
Ja, det skal man selvfølgelig passe lidt på med, fordi den stille pige fandtes jo også, dengang jeg gik i skole, der var det begreb jo også på, på banen, men X-faktor var i hvert fald ikke. Så der er sket noget hen over de sidste år med at skulle være mere på. Nu kigger jeg lige lidt over på dig.
Jeg sidder også bare og tænker noget så simpelt som en kultur, hvor man konstant deler billeder af sig selv, vurderer hinanden, bedømmer med likes, ikke likes, fokuset på resultater, som i den grad er, hvad skal man sige, har været under stigning de seneste år. Altså sådan noget betyder noget, fordi det er jo netop, altså rigtigt svar, forkert svar. Det er jeg smuk, er jeg ikke smuk, er jeg, altså, og det tror jeg, det er at navigere i det der af, at det er som om, at man stiger op, og så skal man gerne, du ved, virkelig shine igennem, for ellers er man en fiasko, fordi det er, hvad vi er vant til at måle tingene i forhold til.
Jo, men grunden til, at jeg gerne vil spørge mere ind til det, hvorfor vi prøver at gøre de introverte til, kan man sige, det der ligesom er en succes, og ligesom få dem til at rejse sig. Så når jeg tænker på alle de kunstnere, man kender, de har alle sammen været introverte. Der er jo noget i at være introvert. Det er jo en fordybelse. Altså, det er jo et spørgsmål om at ture og at kunne være alene med sig selv og fordybe sig, og hvad der er i vejen med ikke hele tiden at sidde med hånden op.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og hvis jeg kunne, så ville jeg flytte hele verden til at sige, at det at være introvert er en lige så stor styrke som det at være ekstrovert, og det egentlig også skulle ind i skolen. Fordi lærerne kan jo i virkeligheden gøre rigtig mange ting for at styrke de her introverte elever også. Mm-hmm. Sådan, at de kommer til at sidde og tænke, det er dem, der er forkert. Fordi jeg tænker, hvor mange af de ekstroverte elever sidder og drømmer om at være introverte. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør. Og det er jo meget interessant, hvordan vi har skabt det her billede. Og så kommer jeg lige til at tænke på, jeg havde faktisk en ung pige coaching, introvert, som hun kom nemlig med et eksempel, lige præcis med det her med Facebook, at hun havde lagt et billede op af sig selv og havde fået om aftenen 3 likes. Og så hun pillede det ned igen og virkelig slåede sig selv kraftigt oven i hovedet, fordi hun jo kunne se, hvordan skolekammerater, når de lagde nye billeder op dagligt, så fik de jo 200 likes med en masse møsmøsser og hjerter og alt muligt andet. Og så er det måske fordi, hun har ikke en så stor omgangskreds, men måske, det ved jeg ikke, om hendes veninder også sidder konstant på Facebook. Det skal man jo ikke nødvendigvis. Eller skal man være med?
Hvad siger du, Sofie, til det her med det introverte versus ekstrovert? Jeg tænker, du er selv en meget ekstrovert type. Tænker jeg umiddelbart. Det kan godt være, det ikke passer, men det kan være, du har lært dig at være det ved jeg ikke. Men ej, hvad tænker du om...
Det vil jeg så nok ikke fornægte.
Hvad tænker du om det her med det introverte og det ekstroverte? Altså, hylder vi det ekstroverte for meget? Oplever du også det, eller er det ikke der, den ligger?
Det er jeg enig i, men jeg tænker i forhold til de her barriere, når man, hvis vi taler succes og præstation, så tænker jeg, at det er nogle indre barriere, som i virkeligheden i høj grad kommer i vejen. Altså fundamentalt set, så uanset om du er introvert eller ekstrovert, så er det de samme ting, der skal til for at lære noget.
Altså det er, at man øver sig, at man prøver sig frem, at man tør fejle, at man gør sig umage, at man prøver igen, når de ting, man gør, ikke virker. Og det vil sige, nogen vil have problemstillinger, de skal arbejde med. Det kan være, at nogen har rigtig svært ved at holde fokus, nogen bliver ukoncentreret, nogen begynder at spille op i banen og gøre sig selv populær. Det har jeg set hos mange af de drenge, jeg har arbejdet med. Gør sig selv morsom, den der meget ekstroverte måde at reagere på. Så er der nogen, der går ind i sig selv og som sidder og slår sig selv oven i hovedet og i virkeligheden har et stort rigt indre følelses liv, som de ikke rigtig giver nogen som helst mennesker adgang til. Og uanset om du er den ene eller den anden, så har du typisk noget i forhold til det at lære noget i hvert fald, som du skal arbejde med, fordi det er svært at lære. Og fordi vi har glemt at lære børn, at det er svært at lære. Fordi, synes jeg, vi måske i lidt for mange år har fokus på, at det handler om at være inspireret og underholdt og motiveret, og alting skal forklares på den mest perfekte måde, og man skal også gerne have bygget noget, mens man gjorde det, og man skal også lige have tegnet, og man skal også have været udenfor, og man har også været fysisk aktiv imens, ikke? Og det er ikke, fordi alt det ikke er skønt. Det, jeg taler ikke sådan på den måde ned om at være aktiv i undervisningen, men hvor man bare glemmer, at der er noget inde i børnene selv, som faktisk måske har den største betydning. Og jeg tror, det var det, jeg lærte, da jeg mødte en masse af de her fagligt udfordrede drenge på Drengeakademiet. Det var, at vi stillede fantastiske rammer til rådighed. Men det, der var udfordringen, det, der var barrieren for dem, det er noget, der skete inde i dem selv.
Mm. Jeg skal lige sige, at Drengeakademiet, det er Lars Løkke Rasmussen.
Ja, det er Løkkefonden, som jeg startede som direktør for. Det er jo nogle år siden efterhånden. Men der har vi en masse fagligt udfordrede drenge med, som vitterlig er meget langt bagefter i skolen, og ikke synes, de får succes. Skal vi sige det sådan?
Mm. Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, altså, og Sofie Mønster, som vi talte her. Du har tidligere været her i program om ros fra Nordic Parenting.
Yay!
NOPA. Mm-hmm. Jamen, jeg kunne godt. Jeg skulle bare lige... og så har vi altså Ulla Holte, som er terapeut og beskæftiger sig med introverte, især. Jeg vil bare lige spørge... Altså, nu sidder vi alle sammen med hånden op her, men jeg vil bare lige spørge, fordi jeg kan ikke forstå, at når jeg tager over på skolen og ligesom skal se ungerne optræde, var lige ved at sige, så er det jo... Altså, her taler jeg ikke om i teateret, men i skolen, så er det ret typisk nu om dagen, at de skal fremlægge. Og så skal forældrene også komme. Det ved jeg ikke, om I ved, hvor mange er, om I har børn i den alder. Okay, godt. Altså, det er rædselsfuldt. Her skal vi så sidde og klappe af de her forskellige grupper, hvor det typisk er en, der tør sige noget. De andre, de står helt forkrømpede der, du ved. Og du ved, jeg tænker sådan, hvorfor er det blevet sådan? Jeg kan ikke huske, da jeg gik i skole, at jeg skulle fremlægge noget som helst for en tavle, hvor der var både elever og forældre og sådan
noget.
Det kan
jeg heller ikke.
Det er ligesom sådan en, du ved, nu skal I frem på scenen.
Ja.
Er det en kultur, som du så som ekstrovert, som er en, der synes, at vi skal arbejde for at få børn skal have succes? Er det en kultur, du også, kan man sige, gerne være med til at fremelske, at vi skal lære at stille os op?
Ja, hvorfor er det egentlig vigtigt?
Ja, det forstår jeg.
Altså, man kan sige grundlæggende, så i mange job skal man jo ture kommunikere, sætte ord på, tale med folk, man ikke kender, kunne ringe op, tale med fremmede. Altså, jeg synes, det der er det grundlæggende i det her, det er, at uanset hvordan vi vinder og drejer det, så hvis vi har børn, der går i skole for at lære noget, hvis det er udgangspunkt, de går også for at have det godt, det er slet ikke nær det, men i timen for at lære noget, så vil man sige det sådan, så skal man kunne trives under nogle vilkår, hvor man er på spil. Hvor man ikke føler sig sådan nødvendigvis sådan helt i sin tryghedszone, men hvor man ligesom er lidt derude, hvor man ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Hvordan håndterer jeg det her? Og det er forskelligt for børn, hvad der udløser det. Nogle børn udløser, altså der udløses det 100%, når de skal stå og præsentere og fremlægge. For andre kan det være i testsituationer. For andre kan det være noget så simpelt som overhovedet at ture. Det skal man sige, vise hvad man kan, komme på banen, række hånden op, risikere at sige noget forkert. Jeg tror grundlæggende, at børn har godt af at lære, at de kan godt være i situationer, hvor de ikke føler, at de har 100% styr på tingene. Og de kan også godt lære at prøve at falde igennem og opleve nederlaget.
Og det var scenen. Ikke rart. Derfor scenen.
Ja, men jeg synes ikke lige scenen. Den forstår jeg ikke.
Nej, men det er ret udbredt, og det er i folkeskolen, vi taler.
Altså der er fremlæg. Det er jo også fordi, de laver gruppearbejde, og så har de lavet noget sammen, og så skal de dele det med resten af klassen, så børnene også kan lære noget af hinanden og sådan noget. Det er der jo egentlig meget godt at sige.
Men hvorfor publikum? Skal vi sidde der som forældre?
Nå, det ved jeg ikke. Nej, det var også det, jeg troede. Altså, det var det, fremlæg har vel været der i. Det har vi også gået godt, da vi gik i skole.
Men at man som forældre skal komme over og høre, det er måske lidt...
Man er ret ligeglad med de andres fremlæggelse, ikke? Hvis man skal være helt ærlig.
Er du ligeglad med de andre børn?
Fuldstændig. Jeg glæder mig bare til, det er mit barn, og så klapper jeg, går jeg.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge begge to, så, fordi nu snakker vi jo også lidt om... Altså, sådan som du beskriver det, Sofie, så er der jo meget, børnene egentlig skal... igennem, også i skolelivet, ikke? Altså, som du lige formulerer det, jeg sad og blev sådan helt... blev helt svedt på mit barns vegne, ikke?
Jo.
Fordi der er testsituationen, der er præsentationssituationen, og så er der det her med, at man også er ude på glat i, så man skal lære noget, man ikke ved. Mm. Selvfølgelig skal man det. Altså, der er rigtig mange faktorer, der ligesom skal gå op for, at man bliver succesfuld.
Ja, altså du kan
så
også...
hvad er det, vi skal gøre som forældre, for eksempel? Altså, hvis nu vi har et barn, der faktisk virkelig på ingen måde bryder sig om at stå og præsentere, og hver gang de præsenterer, så har det en dårlig oplevelse. De er bedre skriftligt, for eksempel.
De skriver en fantastisk stil.
De skriver nogle awesome stil, de får gode karakterer, det er en dejlig ting. Hver gang de skal præsentere noget, så går det virkelig dårligt. Og vi ved godt, hvorfor. Det er fordi, barnet er måske introvert.
Mm.
Er det ikke okay?
Jo, selvfølgelig er det okay.
Altså, jeg tænker jo i forhold til det der, du siger, så er det jo et spørgsmål om træning, fordi man kan jo godt træne sig op til og synes, det er okay at stå og fremlægge, men
ja, det bliver man nødt til i nutidens samfund. Jo.
Og det er jo længere, det er klart, hvis man får hovedrollen i teaterstykket, Annie, som resten af skolen skal hen og se, så er det måske lige voldsomt nok.
Det skulle man måske lade være med.
Ja. Eller i hvert fald nå til i 9. klasse så. Og apropos vil jeg faktisk sige, jeg har jo unge mennesker på mine kurser, som beskriver, at når de spiller teater på gymnasiet, som de jo gør, så har de ikke noget problem med at stå og være på og give den gas og være fuldstændig. Lige præcis, så går de ind i en anden rolle. Ja. Men lige så snart de skal være sig selv og være på foran en gruppe, så stivner de helt af skræk.
Det er noget andet.
Meget interessant.
Jeg synes, der er en præmis, vi lige skal sådan måske vende, fordi udgangspunktet bliver hele tiden, når vi taler om de her ting, at intet må være svært. Altså, det er bedst, hvis man har nemt ved det, hvis det føles naturligt, eller, hvis det er bare noget, man gør.
Ja, eller man skal have det godt i hvert fald.
Jo, men nogle gange kan du først få det godt med noget ved at vende dig til, at du godt kan have svært ved noget.
Mm.
Altså, det er jo at lære at trives i det der usikre rum, hvor man ikke har erfaringsgrundlag, som fortæller en, at det kan man godt klare. Altså, helt ned til det lille barn, som ikke ved, hvad der sker, når hovedet kommer under vand, drukner jeg.
Nu skal vi have vippehistorien.
Ja, okay.
Det var historien,
og du har selv skrevet en historie om en vippeoplevelse, du har haft med din datter, og hvor du faktisk selv jo, du startede historien med at tænke, at du var den perfekte forælder.
Det følte jeg i situationen, skal jeg sige det sådan.
Ja.
Jeg blev klogere. Min datter, jeg tror, hun gik i anden klasse eller sådan noget. Hun har været i svømmehallen til en børnefødselsdag, og har for første gang nogensinde sprunget for 3 meter vippen. Og det er en kæmpe ting, fordi hun var mange år om at få hovedet under vand, ikke? Og hun kommer hjem og fortæller det med kæmpe begejstring, og siger, vi er simpelthen nødt til at tage i svømmehallen næste uge, for du skal se det. Og jeg siger, ja, det skal jeg, det bliver fantastisk. Og vi tager i svømmehallen, og hun går op på vippen og springer ganske rigtigt fra den, og kommer op, er sindssygt stolt. Og det er jeg også i cirka 3 sekunder, før jeg hører mig selv sige, så er det vel tid til 5 meter vippen. Hun ser bare fuldstændig forkert ud i ansigtet, ikke? Og det er bare, det skal hun bare ikke. Og en eller anden grund bliver jeg ved, og hun ender med at gå op og ned på 5 meter vippen en håndfuld gange. Jeg vil ikke, og jeg kan ikke, og jeg tør ikke. Og så til sidst, der står hun op på den der 5 meter vippe, og så bliver bademesteren kunne hjælpe med involveret. Han står og peger på uret på sin hånd og siger, det er altså nu, hvis du skal springe, for vi lukker lige om lidt. Og det var ligesom sådan det sidste skub, ikke? Så ender hun
presset
med,
barn.
Ja, fuldstændig, ikke? Så ender hun med at springe fra 5 meter vippen, og jeg kan tydeligt huske, at jeg står der og tænker, min børneopdragelse, ikke? Den sidder lige i skabet. Så kommer hun op fra vandet, og jeg kan godt se, at det her barn ser fuldstændig forkert ud i ansigtet. Og det er der sådan 2 grunde til, fordi for det første har hun slået sig op pommeren til på det her vand, fordi hun faktisk er landet forkert.
Mm.
Men det, der var værst, det var, at hun havde gjort noget for nogle andres skyld. Det var ikke det rigtige for hende. Og i det øjeblik, da jeg ser det der ansigtsudtryk, så tænker jeg bare, hvad har du egentlig gang i? Altså, hvad laver du? Og jeg kunne godt se, hold da op, egentlig, altså... Hvad sker der? Er det noget gennemgående i din måde, sådan i din tilgang til dit barn og sådan noget? Og det satte virkelig mange spørgsmål i gang, fordi det, der er bundlinjen for mig, og det har det altid været, det er, at jeg vil gerne have et barn, der lærer at gøre sig umage, der tør fejle, der lærer at rejse sig, selvom hun falder, der går efter noget, der øver sig på noget, der tør virkelig forfølge noget.
Det var jo også det, du gjorde her, tænker jeg.
Nej, det tror jeg så ikke, fordi det, jeg jo godt kunne se, det var, at jeg troede, jeg lærte hende det, men det gjorde jeg jo ikke. Jeg gjorde hende mere alt bange for at gøre det, ikke? Så det, jeg stod i den situation og konstaterede 2 ting. Jeg står stadig på mål for, at jeg gerne vil lære hende det, men du gør det på en forkert måde. Og så var det, jeg egentlig tænkte, nu prøver jeg at dykke ned i, fordi mit udgangspunkt altid er dykke ned i forskning, og sige, hvad ved vi egentlig om det? Altså, hvad er det, der kendetegner de børn, der lærer det, og hvordan lærer man dem det? Og det var i virkeligheden starten på den her bog, Klog og noget, man øver sig på, som jeg endte med at skrive.
Hvad skulle du så have gjort?
Ja. Jamen altså, helt grundlæggende kan man sige, at min tilgang skulle have været bare at spørge hende, altså dels være glad for, at du har gjort det, så spørge hende, du ved, hvad er det næste, du gerne vil? Er der noget, du gerne vil øve dig på, hvis du skulle gøre noget nyt? Det ved jeg ikke lige nu. Okay, fint nok. Så spørger jeg igen nu efter. Okay, det kunne være, du synes, det var sjovt at prøve at blive bedre til sådan og sådan. Og så altså i virkeligheden få hende selv til at løfte barn. okay, hvis du skulle give dig selv en lille udfordring i forhold til det her, hvad skulle det så være? Og så lad hende selv definere det, lad hende selv definere tempoet, men vær en, der står på mål for, at det er fedt at ville lidt mere.
Det vil sige, at du står foran, og du skubber ikke bagfra, hvis man sådan skulle snakke om pisk og gulerod eller sådan noget. Du ved ikke, for at nævne det, men det er bare for at komme med et billede.
Det billede, jeg plejer at bruge, det billede, jeg faktisk plejer at bruge, det er i virkeligheden, at den klassiske er, det jeg gik jo bag ved at skubbe benhårdt på, ikke? Så kan man sige, den modsatte side, det vil være at gå foran og være sådan en klassisk curlingforælder, der fjerner alt det, der kunne tænke sig at komme i vejen, og så håber vi, krydser vores fingre og håber, ja, nu kommer der ikke ned i vejen, så kommer de til at klare det, ikke?
Men der er også
det billede, jeg egentlig allerhelst synes at foretrække, det er at gå lige ved siden af vores børn og være der for dem, uden at gøre det for dem.
Men der er også en tredje vej, som var, at du kunne have været sindssygt glad for, at hun turde tage den der 3 meter vip, og så elskede hende for det, og tænkte, det er dejligt, og så kunne det være, hun gjorde det fra nu af, og de næste 5 år kun 2 3 meter vip, og så var det også dejligt, eller hvad?
Ja, jo.
Og så kunne det være, hun blev bedre og bedre til at hoppe.
Men
og
det er lidt den klassiske af, at bliver den samme tegning ved med at være pæn. Altså, skal jeg rose det samme hus for 10. gang, når jeg ser det? Er det så smukt? Altså, nej, altså, men det er jo igen, hvad min strategi? Det er jo bare at give det positive opmærksomhed, som jeg synes, hun skal lære at give positiv opmærksomhed. Det vil sige, hvis jeg kan se, hende udfordre sig selv, uanset om det går godt eller ej, for det er jeg faktisk ret ligeglad med. Men når jeg kan se, hun gør det, så siger jeg, det kan jeg godt lide. Det er fedt.
Jeg har et spørgsmål. Har du selv sprunget for 5 meter ved dem?
Ja, og 10'eren.
Nå, så det er ikke noget, du udlever igennem hende der?
Nej,
på den
slet
måde,
ikke. Nej, prøv at høre. Jeg har jo set, hvor det kom fra.
Har hun set, altså, der gør det?
Ja, det er jeg ret sikker på, men nu vil hun sikkert sige nej. Men, okay. Og så nu bliver jeg udfordret. Det er jo det, jeg skulle aldrig have svaret på det her. Men nu ved jeg, hvad jeg skal i weekenden, ikke?
Altså, jeg kan i hvert fald sige, at det har ingen tid med emnet at gøre nødvendigvis. Men min søn, han var 10, og der var vi i Grækenland, og der ville han springe fra, I ved godt, man sejler rundt på sådan nogle små både der. Mm. Der er altså en 5-8 meter op på toppen. Og jeg er jo både vandskræk og kan faktisk ikke rigtig tåle at få hovedet under vand, så springer min hvad hedder den der ind i?
Trummehænden,
ja. Og så tager han mig i hånden, og så bliver jeg jo nødt til at springe. Man kan jo godt opleve, at man simpelthen har hinanden i hånden. Det er derfor, jeg også tænder på det billede, du siger der, med at man går ved siden af. Ja. Så han sprang faktisk med mig. Mm. Han vidste ikke, at jeg ikke turde.
Nej.
Altså, man kan jo godt, altså, man bliver nødt til nogle gange, så kan det også være omvendt, at man kommer til at springe ud, ikke?
Ja, men det er jo den klassiske af, at vi forventer en adfærd, børnene vi ikke selv udviser. Ja. Og det er jo sådan den omvendte, det er jo også det, jeg er blevet endnu mere bevidst om, ikke? Jeg sad jo også trygt, du ved, varm og tør, mens hun sprang, ikke? Det var jo på en eller anden måde totalt absurd, ikke? Men det er jo den klassiske, at man går i Tivoli, ikke? Og nu må du udvise mod, og nu skal du virkelig ture noget. Men jeg skal ikke op i det gyldne tårn, for jeg er jo højdeskræk, ikke? Ja. Altså, det er jo sådan noget, nogle paradokser nogle gange, så hvis vi måske blev mere bevidste om, hvad vi selv viste, så kunne det være, at vi fik børn, der ture.
Det er også det,
og
jeg mener.
Så jeg synes, det er et fantastisk eksempel.
Men jeg bliver også bare nødt til at kigge over på dig, Ulle, og så sige, er det ikke også okay med børn, der ikke tør? Alting.
Jo.
Du er advokat for de børn, der ikke tør.
Ja, det får du lov til at blive i dag i hvert fald.
Ja, men det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men jeg er også enig i, at vi selvfølgelig også skal vise vores børn, at det er rigtig, rigtig fint også at flytte sig fremad. Men jeg får lige lyst til at dele en historie med jer, fordi vi var på camp i Sverige med en gruppe unge i alderen 13-15, tror jeg. Der ligger sådan en forlystelsespark med nogle rutsjebaner og noget. Og der havde vi haft om det her med at sætte grænser tidligere på dagen som undervisning, og så tager vi afsted, og jeg siger til de her unge mennesker, det er rigtig, rigtig vigtigt at lytte efter, om du tør eller ikke tør, og den modige er i virkeligheden også den, der siger nej. Og der var flere, der sad og drak nogle sodavand og kiggede på de der rutsjebaner og så videre. Det var lidt sådan rodelbane, det er det hedder, sådan det er sådan et gammelt skisportsted, der er lagt om til noget som aktivitet.
Så det er sådan
en,
hvor man hænger på hovedet og sådan noget?
Ja, ikke helt, men det går i hvert fald stærkt. Men jeg havde den her unge fyr med, og han sad og drak mange sodavand og kiggede på den der, og han kom faktisk aldrig afsted. Han var derover at tage hjelm på og stille sig i kø, og så satte han sig ned igen. Og han sad længe og kiggede på den. Og da vi så skulle til hjemmet, det samme som bademesteren, der nu kører bussen, er du helt sikker, siger jeg så til ham. Jamen det var han, og så tog vi afsted. Og han var ikke glad, fordi alle de andre havde gjort det. Men om aftenen var der så badetid, og han var så den eneste, der sprang i den her mørke svenske skovsø med alt muligt i. Så tænker jeg, der er jo mange måder at udvise mod på, og i virkeligheden er det jo også netop at anerkende det der med ikke at ture. Det er okay, fordi så tør man måske noget andet.
Tror du, han havde ekstra travlt med at komme ned i skovsøen, fordi han ikke havde været oppe i rutsjebanen? Spørger jeg så.
Ja, og det er et godt spørgsmål. Havde han det? Måske havde han det, for det her var et område, hvor han trods alt turde. Så det kan godt være, at han havde det.
Jeg synes, du har fat i noget interessant, fordi det er jo lidt det dilemma, man godt kan have som forældre. Altså, jeg kan lige se det der for mig med rutsjebanen. Altså, man ved godt, at han muligvis bliver gladere af at få det gjort. Mm. Altså, få det over, altså, det der med op på hesten igen, ikke? Mm. Altså, at det er godt, og han bliver glad, fordi så bliver han en del af flokken.
Ja.
og man har næsten lyst til at presse ham op. Altså nærmest hive, det kan man ikke gøre med sådan et stort barn, men altså presse ham ud i det, i virkeligheden. Ja. Fordi man tænker, at han vil få det bedre af det.
Men jeg tænker,
det passer bare ikke.
Det er jo den der balancegang af, i hvert fald når du er forældre, nu går jeg underviser på den her camp, men i hvert fald forældre tænker, at det handler også meget om at se på, hvad er egentlig mine forventninger her? Hvor er det, jeg gerne vil gøre noget ekstra?
Apropos Sofies historie også. Ja. Hvornår er det forældrenes ønske, og hvornår er det barnets?
Jamen lige præcis, og jeg har også en historie, det er så ikke en vippehistorie, det er en pebernødhistorie fra, da mit ældste barn var 1,5 år, og vi skulle lave pebernødder. Ja. Så havde vi stået og trillet alle de her pebernødder, han havde hjulpet, det var dejligt. Mm. Så gik han, fordi nu er han færdig, nu skulle de i ovnen. Og så står jeg og triller dem alle sammen fuldstændig perfekte runde, fordi det skulle de da være. Indtil jeg trillede den sidste og netop tænkte, mine forældre er det lige. Ej, her er det da fuldstændig lige meget. De smager nok af det samme, og det er jo glæden ved at have lavet dem i virkeligheden. Mm. Og sådan kan vi sikkert alle sammen komme på nogle eksempler, hvor det er vores forventninger, eller forventninger udefra, vi i virkeligheden gerne vil have ind over. Ikke? Hvor jeg tænker, det er også vigtigt at stoppe op og sige, at det egentlig mine egne forventninger, eller hvorfor er det skal være så perfekt og godt det hele?
Jo, men jeg tænker, hvis man har det kender jeg da fra mig selv og mine egne børn, altså det der med, at der er et eller andet, de ikke vil.
Mm.
Og jeg synes, det er vigtigt, at de gør det. Skal jeg så presse dem, eller skal jeg sige til dem, hvorfor synes jeg, det er vigtigt? Og så anerkende, at de så selv tager beslutningen, og så lad være at presse dem. Eller gør jeg dem en bjørnetjeneste ved ikke at presse? Altså, forstår I spørgsmålet?
Ja.
Det synes jeg, jeg kan simpelthen ikke løse det.
Men hvorfor fokuserer du på, hvorfor du synes, det er vigtigt?
Fordi jeg tænker, det er vigtigt for dem at vide, hvorfor det er, jeg bliver ved med at være så insisterende med et eller andet, som
jeg
de
tænker,
synes er
irriterende.
Jeg
tænker, det er vigtigt, de prøver at finde ud af, hvad det er, de er bange for.
Ja.
Altså simpelthen rent vise, nu kommer vi tilbage til det der med at vise interesse, ikke? Mm-hmm. Men prøv at finde ud af, hvad de forestiller sig kan ske.
Mm-hmm.
Hvad er det for nogle følelser, der ligger under? Prøv at få afdækket, er det her vigtigt for dem? I så fald det er vigtigt for dem, så synes jeg, det er jo en opgave at hjælpe dem til at gøre de ting, der er vigtige for dem.
Mm-hmm.
Ikke for mig, det er ikke det, der er pointen. Men jeg synes, det, der er meget mere interessant, det er at prøve at finde ud af, hvad er det, de i virkeligheden forestiller sig kan komme til at ske. Fordi når man har med børn at gøre, så kan man nogle gange have nogle meget store forestillinger om store konsekvenser, og man kan forestille
altså
sig
som
alt muligt.
Barnet, ser,
barnet kan jo, altså det er igen det der klassiske eksempel på, at barnet tror, at der ligger et uhyre under sengen, hvis man ligger i mørket.
Mm. Eller for i bunden af søvn.
Og det værste, vi kan sige, det er, lig nu bare i det mørke, der er ikke noget uhyre, ikke? Fordi hvor skulle barnet vide det fra? Det har det aldrig nogensinde erfaret. Men man kan jo meget mere gå ind i følelsen og spørge ind til den og finde ud af, hvad du ved, hvad du tænker, der kan ske. Hvad vil du kunne sige til den, hvis den kom? Og, altså alt muligt af, hvad vil du kunne gøre, hvis det rent faktisk skete det, du forestillede dig? Sådan, så børnene i virkeligheden føler, at nu er jeg klædt på til at tage den her udfordring på mig. Så jeg tænker meget mere, at det handler om at hjælpe barnet til at føle sig klar. Mm. Men lad barnet selv styre tempo og hvornår og hvordan. Men at vi ikke bare afviser det eller begynder at presse på, fordi vi synes, det er vigtigt.
Mm. Så det, du siger, det er i virkeligheden, at man også skal turde gå ind i det rum, hvor al den der angst og bekymring og hvad det nu er, barnet er fyldt op af, ligger.
Ja. Mm. Ellers den klassiske er, der ikke noget at være bange for, ikke?
Jo.
Det er bare det værste, du kan sige.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og Ulla Holse, du havde lige fingeren op.
Jeg havde lige fingeren op, fordi det var faktisk lige tilbage til dig, René. Du sagde før, man kan blive helt forpustet af at komme ind på Nupas side og se alle de der mange ting, man skal og lister, man skal følge. Og jeg tænker jo, det er i hvert fald min erfaring gennem tid her, at hvis der er én ting, som jeg plejer at sige til forældrene, det vigtigste overhovedet, det er jo i virkeligheden bare at være til stede, altså være der. Min søn, han sagde den anden dag, mor, det handler ikke om, fordi jeg spurgte ham, da jeg skulle ind i det her program, så siger at det handler om børn og succes. Hvad tænker du, Rasmus, er succes for dig som barn? Mor, det er ikke det der med store iPhones og sådan noget. Det er det jo ikke. Det er jo heller ikke, at vi tjener mange penge og sådan. Det er at sidde og drikke det her te og være her, og vi kan sidde og tale om, hvad der er sket i dag.
Nærvær, det er altid det, vi ender på.
Det er
og det sjove er, min søn har lige nu kan vi, altså det er sådan, at når man er sammen med forældre, så taler vi lidt om vores børn. Jeg havde det ellers normalt, men min søn går meget op i modetøj for tiden. Det har vi også haft et program om. Åh, altså, men det viser sig, når jeg går ham på klingen, så ved han jo godt, at det er jo vores nærvær. Han ved jo godt, at det bare er overfladisk. De ved det jo godt, altså de her 13-14-årige, 15-årige drenge, de her teenager, de ved jo godt, hvad det, altså hvis de er altså ordentligt opdraget selvfølgelig, hvad det hele det handler om. Ikke? Men fordi vi ikke har tid, så stikker de måske nogle gange, ikke? Og laver også nogle mærkelige ting, ikke? Som at gå op i modetøj. Men jeg tænker bare, altså nærvær, det er en ting. Ikke? Jeg vil bare lige gerne have den lidt videre nu.
Ja.
Vi havde på et tidspunkt Per Schultz Jørgensen inden, han er jo dansk pædagogiks Gandalf, kalder vi ham, professoren overalt, ikke? Og han talte jo om selvkontrol, og han talte også om den her meget berømte skumfidus-test, man havde i 70'erne. Jeg har et lille klip med ham, vi har klippet ud, som vi kan høre nu, men vi skal ligesom til at tale om selvkontrol, fordi når jeg nu lige apropos, vi kommer til at sidde og nævne vores egne børn her, så er det jo ret svært for børn, der gerne vil have det sidste nye inden for mode, at have den selvkontrol, den kan man sige impuls. Det er en impulskontrol, der arbejder imod ens behovsudsættelse og den slags. Ikke? Altså, og nu, så kan man så spørge, hvad er det med succes at gøre? Jo, Per Schultz vil mene, at succes er betinget af, at du er i fuldstændig selvkontrol. Og det er det, han på en måde forklarer her. Vi kommer sådan lidt ind midt i det hele, men så kan vi lige samle op på det bagefter.
Man kan se på børn, om de har en ansøgning af sådan en indre målestok, hvor de har nogle normer, de prøver at leve op til. Og det kan hjælpe mennesker, både i deres barndom selvfølgelig, men primært op igennem livet. Og det er der, de vigtige forsøg er lavet. Blandt andet det store nyzeelandske forsøg, hvor man fulgte børn, der er vokset op og født i 1972-73, og man fulgte dem til det blev op i 30-årene. Mm. Og man kunne se dem, der havde en grad af sådan indre målestok eller selvkontrol. Det var mennesker, der fik et bedre liv som voksne, karrieremæssigt, sundhedsmæssigt, uddannelsesmæssigt, holdt sig fri fra misbrug og den slags ting. Altså har du en indre styrke, så hjælper det dig til at komme videre i dit liv og holde fast i en tråd.
Er det berømte marshmallow-forsøg?
Det er en gentagelse af det, kan du sige.
Mm. Det skal jeg lige forklare
det. Ja, forklare det lige. Ja,
ja. Skumfidus-testen, det var Walter Mischel, der i 70'erne satte nogle børnehavebørn over for en tallerken, hvor der var en skumfidus, og sagt meget enkelt og lidt for enkelt, så sagde han, du må spise den skumfidus, når du vil. Men hvis du kan vente med at spise den, til jeg kommer tilbage. Jeg kommer lige om lidt, jeg skal ud og ordne noget. Kan du vente med at spise den, til jeg kommer tilbage, så må du få en til. Og der sagde de så 5, 10, 15 minutter. Og nogen kunne ikke vente. Og de spiste skumfidusen. Og andre ventede og kæmpede og ventede og sad nede over bordet, holdt sig for øjnene og så videre. Og de fik så en skumfidus til et hold af dem, der gav op, og et hold af dem, der kunne klare det. Og han fulgte dem i 10 år. Og det viste han for ham, at dem, der kunne klare det og udsætte behovet, de klarede sig bedre i deres ungdomsliv. Og det er der lavet mange senere forsøg på at eftergøre og efterligne. Og det store undersøgelse fra New Zealand med 1074 børn, der altså har fulgt dem i et par 30 år,
bekræfter det. Det er den ligesom mig. Ja.
Bekræfter det, ja, at dem, der har en indre, kald det målstof, kald det selvkontrol,
kald
det jeg-styrke.
Ja.
Ja, de får det bedre, for de får lidt mere styr på sig selv. Og styr på deres verden, deres sociale verden.
Ja, professor Per Schultz Jørgensen, der lige fortalte en næsten sådan anekdotisk om et af de vigtigste forsøg i biologik, nemlig marshmallow-forsøget.
Hvad havde du gjort, René? Havde du spist
det? Ja, og så skulle jeg også lige sige, det er jo også født i 72. Ja. Altså, det er jo... Altså, det er ikke til at holde ud. Altså,
men, apropos mig-generationen,
ikke? Ja, så er det mulighed for at altså, udsætte det behov for lige for mig ind, vel? Men det er no wonder, at mine børn også ikke kan styre deres impulskontrol. Men sagen er bare, overrasker det nogen her i studiet, altså Sofie Mønster, Lulla Holzer, at det hænger så meget sammen, at hvis du kan finde ro her, der kan du til de introverte, ikke? Hvis du kan finde ro, så er ro faktisk lige med en succes, fordi ro er også behovsudsættelse, selvkontrol.
Ja.
Overrasker det dig?
Overhovedet ikke.
Nej.
Nej.
Du vidste.
Ja, men jeg havde ikke lige sat det sammen med en pose marshmallows, men ja. Jeg tænker, det forsøg skal
jeg lade. Derfor er vi tilbage til start.
Det kunne også være pebernødder, Ulla. Ja. Det kunne være pebernødder.
Men fik det rullet. Introverte har jo faktisk noget. Altså, jeg siger ikke, at det er en kamp mellem introvert og ekstrovert.
Nej, det skal vi heller gøre det til, men jeg er med på,
hvad er nødvendigt. Selvkontrol er i virkeligheden en evne, hvis vi skal definere den på en lidt anden måde, så er det evnen til at overveje, hvad du gør, før du gør det. Mm-hmm. Og det er ret vigtigt, fordi mange gange så er det, vi er lige ved at gøre, eller har mest lyst til at gøre, egentlig ikke det, vi helst vil, hvis vi havde tænkt os lidt om. Og det er igen det der eksempel på, at man finder sig selv, hvis vi igen tager noget med skolen og læring og det der med succes og sådan noget, ikke? At man finder sig selv i fuld gang med at fjolle eller tale lidt med sidemanden eller sidde og kigge lidt ud af vinduet. Selvom hvis man havde overvejet det, tænkt sig lidt om, så ville man nok sige, jeg vil da hellere lære matematik, end jeg vil sidde og spilde min tid. Men det der sker er bare, at rigtig, rigtig mange af vores handlinger hver eneste dag, de er automatiseret. Det sker uden vi tænker over det. Og det selvkontrol gør os i stand til, det er i virkeligheden at stoppe op og mærke og følge den der indre målestok, i stedet for at navigere efter noget, der sker som følge af lyster, behov, tryghed, alt det, der er rart og nemt. Mm.
Men et meget stort spørgsmål, så det er, kan man, hvis man er forældre, der ikke ejer selvkontrol, kan man så lære sine børn det?
Jamen altså, det der egentlig er rigtig spændende ved den allerseneste selvkontrolsforskning, det er, at man har fået koblet hjerneforskning på. Og det, man har fundet ud af, det er, at der er et lille bestemt område af hjernen, som ser ud til at være aktivt hver eneste gang, vi styrer os selv. Og det område af hjernen har den her meget mundrette navn, den præfrontale cortex. Og det her lille område, det er et, vi sådan set alle sammen er udstyret med.
Og jo mere vi træner det, jo mere vi vender os til at bruge det, desto stærkere bliver vores evne til at styre os selv. Og det vil sige, at i dag vil man nok måske ikke rigtig beskrive selvkontrol som et personlighedstræk. Man vil mere beskrive det som en form for mental muskel, som det ser ud til, alle kan få mere af, men vi har meget forskellige udgangspunkter.
Ja, vi har meget forskellige udgangspunkter, og vi kan risikere, at vi har forældre, der også er helt, altså helt nede på frontal.
Ja, men det er jo sådan noget, når vi mister kontrollen, ikke? Altså det er helt små børn, slår, sparker, bliver meget vrede, eller når vi selv råber og skriger, eller lige pludselig rækker en fuckfinger til folk i trafikken, eller ikke kan tage sammen til at tage ud og løbe, eller altså hvad det end er, at det der med, altså det er i virkeligheden at kunne kende forskel på, hvornår træffer jeg det nemme, rare, trygge valg, og hvornår gør jeg det, jeg egentlig helst vil. Altså, hvis jeg tænker mig lidt om, hvis jeg mærker efter.
Det er løftbetonet også jo. Altså, man ligesom...
Ja.
Ja, jeg er ingen selvkontrol.
Men altså, du kan sige det sådan, at der, for børn er det især... Altså, hvis man taler om succes og læring, og det her med at forfølge sine mål, det
så skal man have selvkontrol. Det er vel det, vi konkluderer.
I hvert fald i to situationer er den altafgørende. Mm-hmm. Nummer et. Hver eneste gang børn, de skal vælge at anstrenge sig selv. Altså, hvis de skal vælge at anstrenge sig og sige, jeg prøver igen, jeg gør det, jeg bruger en halv time ekstra, selvom jeg godt kunne aflevere bare det her. Men vigtigst af alt, hver eneste gang børn skal udvise et mod til at sætte sig selv på spil, så skal de vælge at gøre det aktivt, fordi det er ikke hverken det rareste eller det tryggeste. Og derfor spiller selvkontrol en afgørende rolle, fordi både det at kunne sætte sig selv på spil og det at kunne anstrenge sig er sådan set de to vigtigste ting, hvis man gerne vil lære noget.
Mm. Ulla Holte, de er introverte, ikke?
Ja.
Sidder de i virkeligheden og drømmer om, du ved, og bare fyre den af og sådan noget? Eller har de bare en god selvkontrol, hvor de måske slet ikke har den lyst? Jeg ved godt, det er et spørgsmål, vi måske har formuleret på andre måder i løbet af det her program. Mm-hmm. Men jeg hylder jo det introverte lige nu. Mm. Altså, det er dem, jeg er i familie med. Ja. Altså, selvom det ikke lyder sådan, når jeg sidder her. Man kan godt være introvert og ikke genert.
Det kan man sagtens.
Det skal bare lige slå fast.
Det kan man sagtens. Det er to forskellige ting.
Ja.
Men i virkeligheden, så tænker jeg, nej, jeg tror ikke, at samtlige introverte går rundt med en kæmpe drøm om at blive X-Factor-stjerner og andet og have det godt med det. Det tror jeg ikke. De går egentlig bare rundt med en drøm om at føle sig okay.
Mm. Mm. Men det er også det der problem, at det ikke er nok at føle sig okay, fordi man er lidt generet eller ikke har lyst til at sige så meget.
Mm.
Altså en af dem, i gamle dage, da man gik i skole, så var der dem, der man kaldte stræber, og det var de der piger, der netop havde selvkontrol. Det var garanteret dig, Sofie.
Og de havde fingrene op hele tiden.
De havde fingrene op, og de kunne sige stille, og de sad jo ikke og pjattede og kastede kærestebreve og viskelede og sådan noget rundt i lokalet.
Mm.
Så kaldte man stræber, og man synes, de var lidt socialt handicappede. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men det virker, jeg tror, der er mere uro i klassen. Men bare det at kunne koncentrere sig og have den selvkontrol, så er man nærmest mærkelig og nørdet. Og der siger det er jo dem, der har ret.
Ja.
Det er jo de introverte, dem, der kan sidde og koncentrere sig. Det er jo dem, der bliver til noget. I stedet for alle de andre tosser, ikke?
Jeg tænker i hvert fald, at selvkontrol og introvert, altså det er jo klart en styrke. Det er faktisk en styrke, vi lige skal have på listen over styrker, når det nu er, jeg er ude at undervise. Det kan godt være, jeg lige bruger nogle andre ord på det.
Du får inspiration nu, eller?
Ja, så tak for det. Men ja, fordi der er ikke nogen tvivl om, at mange af dem, jeg har igennem, de sidder jo netop altså tilbage til, at de så måske overanstrenger sig for meget og laver lidt for mange lektier og glemmer at have det sjovt ved siden af. Men de har den selvkontrol til at gå hjem og få lavet tingene, og de bliver lavet ordentligt gange 100, så kan man måske skrue noget ned der.
Mm.
Må jeg ikke lige supplere med det, fordi manglende kontrol, ikke? Det er typisk sådan noget, vi tror, vi kan se. Altså netop fordi man smider papirfluer gennem lokalets vej igen og er urolig og ikke? Og så tænker man, okay, han skal lære at sidde stille og slappe af ham der, ikke?
Mm.
For mig at se, så er manglende kontrol lige så høj grad noget, vi ikke kan se, som sker, når børn har et rigt indre følelsesliv, som stikker fuldstændig af. Som er, at man sidder og taler sig selv ned i et kæmpe stort sort hul, fordi jeg ved, hvad de andre tænker, jeg er heller ikke god nok, og det hele kommer ikke til at gå, og hvis ikke jeg gør det her, så kommer alting til at falde sammen. Og det er i virkeligheden lige så meget, hvis man spørger mig, udtryk for manglende selvkontrol, fordi det handler om, når man taler selvkontrol, er ikke at sidde som en lille robot, der aldrig afviger en tomme for dydens smalle sti. Det er sådan set at kunne vælge mellem, hvad er mig, og hvad er ikke mig. Hvilke forventninger lever jeg op til, min egen indre målestoks, eller den, der er uden for mig, som jeg egentlig overhovedet ikke føler, jeg kan leve op til, og som slet ikke har noget med mig at gøre. Så det er begge dele, så det er ikke noget med, at man er perfekt kontrolleret, fordi man er den i går så en stille pige, som gør alt det rigtige.
Men jeg ved også, Sofie, da vi snakkede sammen lidt tidligere i dag, der sagde du også noget med, at fordi vi snakkede lidt om selvværd, altså, og selvkontrol, det hænger jo også lidt sammen, sådan som du i hvert fald lige formulerer det nu. Og der tænkte jeg, da vi havde talt sammen over, jamen hvad kommer først? Altså, og det du sagde, det var, at man får også selvværd af at præstere og få gode oplevelser og have gjort sig umage.
Ja,
men altså, omvendt kan man, altså forstår...
Det er jo en sammenhæng, man har forsøgt at undersøge mange gange. Hvad kommer først? Altså ja. Det er sådan lidt hønen og ægget. Ja. Og i mange
hvad
år...
Hvad kommer af hvad?
Ja, men i mange år har man troet, at selvværd var forudsætningen for at klare sig godt. Jeg skal tro på, at jeg kan, for at jeg også kan.
Præcis.
Men for... jeg kan ikke huske, om det er 10-15 år siden, der besluttede det amerikanske psykologiske samfund, som er sådan en stor forskningsorganisation, at sige, okay, nu laver vi en meta-analyse, hvor vi prøver at kigge på alle de undersøgelser, vi har, for at se, hvilken vej går sammenhæng egentlig. Og noget overraskende fandt man ud af, at den var omvendt af det, man hidtil havde antaget. Mm. Fordi det, de kunne se, det var, at selvværd ikke forudsætningen for at klare sig godt. Selvværd ser snarere ud til at være et følge af, at vi mærker, vi klarer os godt. At jeg er sådan en, gud, jeg kan faktisk, og jeg kan godt klare mig igennem, selvom det hele er svært. Og de vil så sige i dag, de forskere, der står bag det, men de vil sige, at det er noget helt andet, der skal til for at få de der gode resultater. Det er sådan noget som vedholdenhed, som selvkontrol, som at kunne anstrenge sig, som at kunne gøre sig umage og turde fejle. Alle sådan nogle typer egenskaber. Og hvis vi kigger på i dag, når man sådan ser på, hvad forudsiger succes, så er det altså den type egenskaber, der forudser, hvordan børn klarer sig både i skolen og videre i livet. Og det er der, selvkontrol betyder så meget.
Og de børn vil så typisk også have et højt selvværd, fordi de har troen på sig selv, og fordi de også kender sig selv, og som du siger, har...
Du kan i hvert fald
adskille,
sige,
hvad vil jeg, og hvad er det andre gerne vil have mig til?
Ja, altså du kan i hvert fald sige det sådan, at hvis man måler det, så kan vi se, at de børn, der har den højeste selvfølelse, er også dem, der har den højeste grad af selvkontrol.
Ja, interessant. Hvad siger du til det, Ulla? Genkender du også det i dine...
Jamen, jeg sidder og nikker, fordi jeg er fuldstændig enig.
Mm.
Enig. Ja.
Nå, så siger vi tak for i dag. vi har lige fire minutter
inden. Nu,
lige da vi startede op her, Ulla Holse, der hørte vi jo lidt om de introverte, men jeg tænkte bare på, kan du ikke lige... Bare lige her, du ved, vi nærmer os jo slutningen, men jeg vil godt høre lidt mere om, hvordan det egentlig er at være introvert, tror jeg.
Hvordan det er at være introvert?
Ja, altså hvad er det, de børn der, de... Altså, jeg tror måske, jeg mangler nogle ord på, hvordan man har det, når man er...
Når man er introvert?
Ja.
Jamen, man har det sådan, at man absorberer rigtig mange indtryk udefra, som man har behov for at bruge tid op på at analysere. Så et godt billede kunne være, at der sidder en introvert elev i klassen, og i virkeligheden fanger rigtig, rigtig mange detaljer, som bliver tolket på rigtig mange filtre inde i hovedet, hvor de ekstroverte, de er bare på, og de suser rundt, men hvis du bagefter spørger dem, hvordan så det ud med de forskellige, hvordan havde de det, så har de måske noget svært ved at sætte ord på. Fordi den indre lever, eller en introvert lever et indre liv, hvor den ekstroverte mere lever et ydre liv. Mm. Giver det mening?
Ja, det giver bestemt mening.
Ja.
Kan man så sige, at nu når du ligesom holder kurser, hvor man du lærer børn at håndtere deres introverthed, er det så fordi, der simpelthen kommer flere af de introverte?
Jeg tror ikke, der kommer flere af de introverte, men måske er vi nået en tid, hvor det er blevet mere synligt, det der med at være ekstrovert og introvert. Mm-hmm. Og apropos det, vi talte om tidligere i programmet, at via Facebook og alt muligt andet, så er der behov for, at man er på hele tiden. Så jeg tror, oplevelsen af at føle sig forkert ude på skolebænken er måske... større nu, end den har været før.
Ja, i det sociale liv det hele taget, hvis man ikke ligesom er... Vi kan ikke alle sammen være vinder og råbe i munden
på. Og bare lige for balancen, så er det jo heller ikke altid let at være ekstrovert, tror jeg.
Nej, vel? Nej. Og jeg vil så nødt starte den her, fordi det er, ikke nogen, det er nemlig ikke nogen konkurrence om det ene eller det andet, men måske snarere at forstå, at der er forskelligheder, og så bruge de forskelligheder og forklare de forskelligheder. Også når vi har med børn og lærer og alt muligt andet at gøre.
Mm.
Så lærerne lærer og favne begge grupper.
Sofie, hvad siger
du? Jamen, jeg tror på mange måder, uanset hvilket temperament du har, uanset hvilken sådan, hvad skal man sige, personlighed du har, så står alle børn over for en udfordring, som er anderledes end den tidligere generationer har stået over for, og som nok betyder, at sådan en evne som selvkontrol kun bliver vigtigere. Og det er, at før i tiden, der har der været jo en rigtig stærk autoritetsstyring, ikke? Man gjorde ligesom, hvad der blev sagt. Der var nogle ydre rammer, som styrede en derhen, hvor man skulle være. Hvor det, vores børn står over for i dag, det er, alt er muligt. Du ved, gør, hvad du har lyst til, og gør, hvad du føler for. Og det betyder, at hvis ikke du har den der indre kerne, indre målestok,
så
har du bare intet at navigere efter. Mm. Så hvis I spørger mig, så kan det godt være, at det lyder som nogle gamle dyder, men det har bare aldrig været mere vigtigt, og det bliver aldrig mere moderne, end det er nu, tror jeg.
Spørgsmålet er, om vi skulle sende forældrene på kursus, fordi jeg er sikker på, Sofie, at du er en stærk mor og et godt forbillede, og du springer selv for 10 meter ved dem og alt det der, ikke? Hvis man, jamen, er helt ærlig, altså, også dig, Ulla, det er ikke det, men jeg mener bare, hvad nu, hvis man ikke har de her tydelige autoriteter, og ens forældre er sådan lidt, du går bare og hygger dig
og
lidt.
Og vi voksede op i en anden tid, jo.
Altså, vi voksede op med mere stærke forbilleder af den ene og den anden art.
Ja.
Så er det ikke også forældrene, der skal på banen dybest set?
Jeg tænker rigtig meget, at forældrekurser vil være en rigtig god idé på mange måder, fordi vi bruger jo og følger de mønstre, vi har med i vores rygsæk, og hvis ikke vi selv vågner op, så er det jo det, vi kommer til at give videre til vores børn. Så det er jo kun, hvis vi gør et virkelig dårligt stykke arbejde, og der sidder et barn, der tænker, nu skal det være anderledes, nu vil jeg vælge at gøre noget anderledes. At man ikke får slæbt meget af det der med videre, så bliver man selvfølgelig også præget fra skole og andet. Men jeg tænker, at forældrekursus vil være en rigtig, rigtig god idé på mange måder. Det følger jo ikke med, når du føder børn.
Nej,
nej,
det har vi også lavet et program om.
Faktisk, ja, vi har haft emnet også.
Vi skal men faktisk til at runde af.
Nå ja, vi skal til at runde af. Ja, ja. Ja. Men det er jo det der med også at sige til sin børn, nu har du spillet Need for Speed nok, du ved. Det er lige et eksempel mere derhjemme fra, ikke? Men der turde og ligesom sige, nu skal vi ud, nu skal vi på jagt, eller nu skal vi ud og spille fodbold. Mm. Altså, du ved, jeg ser børn og forældre i dag ligesom, det dagene går bare, ikke?
Jo.
Det ved godt, det er lidt en generalisering, det gør vi jo i det her program, men forstår I, hvad jeg mener? Okay, vi skal slutte nu.
Ja, og vi skal sige tak til Ulla Holse, og vi skal sige tak til Sofie Mønster.
Ja, og Sofie Mønster, du har altså skrevet bogen Klog og noget med at øve sig på.
Ja.
Og man kan få den for 49 kroner, hvis man er medlem af børns, Gyldendans Børnebogklub.
Nå, kan man det?
Ja, så ved du det. Så altså, nu er der ingen grund til at lade være med at læse den i hvert fald.
Nej, det er der ikke.
Okay, godt. Jamen tak, fordi I kom. Vi er tilbage næste lørdag 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.